Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u nastavku našeg programa poslušajmo predavanje profesora Jelice Stojanović, koje je na temu Istorija srpskog jezika i pisma održano 23. jula 2019. godine u okviru Međunarodne duhovne akademije Sveti Jevsatije Prelački na Mihojskoj Preloci kod Tivta.
Prvo dobar dan svima, da poželimo dobrodošlicu našim dragim Rusima. Moje predavanje će biti, da kažem, onako pregledno, da i Rusi steknu neki pregled o istoriji srpskog jezika i srpskog pisma. Pokušat ću što jednostavnije i na što razumljiviji način to da približim, a i mi svi da se uvijek podsjetimo i naše istorije, istorije našeg jezika, istorije našeg pisma, jer je pismo i jezik osnov svake kulture i svakog naroda, a na neki način i usko povezano sa crkvenim i duhovnim životom. Dakle, počet ćemo od svete braće Ćirila i Metodija, to je mislim razumljivo i Rusima i bez prevoda. Odatle počinje, jel tako, hristijanizovana slovenska pismenost, koju su manje više do danas zadržali baštine pravoslavni slovenski narodi, Rusi, Srbi, Bugari, Makedonci. Kad kažem Srbi, mislim naravno i na prostor Crne Gore, Hercegovine, Bosne i tako dalje. Dakle, počev od misije Svetog Ćirila i Metodija, danas imamo kontinuitet pisma slovenskog, koje je kasnije doživjelo različite redakcije, srpsku, rusku, bugarsku, odnosno prilagođeno različitim područjima slovenskih zemalja i slovenskih jezika. A ovako samo, kada bacimo pogled na ovu kartu, tu su različite jezičke porodice, među kojim je indoevropska jezička porodica koja zahvata prostor od Indije i Evrope i cijelu Evropu, osim Mađarske i Finske, jedino Ugro-Finski ne spada u indoevropsku jezičku porodicu. Kada ovako samo vizuelno pogledamo, ovo što je označeno bijelom, to su Sloveni. Iz ovoga se vidi koliko su Sloveni veliki narod, koliko je veliki narod bio i koliko veliki ostao. Dakle, Sloveni zahvataju gotovo 2/3 indoevropske jezičke zajednice, iako su nas kroz istoriju uvijek pokušali i suziti i suzbiti, opet su ostali do dan danas najveći indoevropski narod. Dakle, manje više svi znamo da su najstarija slovenska pisma glagoljica i ćirilica, da je glagoljica starija od ćirilice. Šta je u osnovi jednog i drugog pisma? Dakle, u osnovi ćirilice je grčko pismo, to je i vidljivo kroz sami izgled, a u osnovi glagoljice postoje različita mišljenja šta bi moglo biti. Dakle, polazilo se od toga da je u osnovi glagoljice samaričansko, starojevrejsko, koptsko pismo. Međutim, ako vizualno pogledamo glagoljicu, zaista nema ni jednog pisma svijeta koje možemo, osim u ponekim elementima, povezati sa ovim najstarijim slovenskim pismom. Danas se manje više stoji na stanovištu da je glagoljica originalna tvorevina Ćirila i Metodija, dakle da su oni sami na neki način pravili oblike slova. A na osnovu čega su oni gradili glagoljicu, danas mi se čini veoma primamljivim i uvjerljivim mišljenjem da su u Ćirilo i Metodije glagoljicu pravili za Slovene istovremeno govoreći oblikom slova evo ovo je Hristos i ovo je hrišćanstvo. Jer u osnovi glagoljice imamo prije svega simboliku kruga i trougla. Kruga kao simbola beskonačnosti, Božje beskonačnosti, i trougla kao simbola svetog trojstva.
Sveto trojstvo.
Da. I vidite sam oblik slova S. S koje se zove slovo ima krug i trougao. I on sam sobom, kako neki smatraju, govori o početnom dijelu Evanđelja po Jovani. No, iz koni beaše slovo i slovo beaše od Boga i Bog beaše slovo, sve be iskoni od Boga. Prema nekim mišljenjima, prva liturgija na slovenskom jeziku bila je na Vaskrsu Moravskoj i naravno na Vaskrsu se čitaju riječi iz Evanđelja po Jovanu, iskoni be slovo. I ako pogledamo ovo dolje, prva dva slova ovdje su označena crvenom su i i s. I u jednom i u drugom imamo krug i trougao. I ispod na dnu imamo napisano Isus, koji se uvijek pisalo skraćeno. Znači iznad je titla koja označava skraćeno pisanje. Dakle, riječ Isus se pisalo sa i i s. I vidite, i u jednom i drugom imamo simboliku kruga i trougla. Dakle, kao što vidimo, glagoljica je duboko povezana sa hrišćanskom promišlju i sa misijom među Slovenima, koja je imala za cilj širenje hrišćanstva i približavanje hrišćanske misli i hrišćanskog slova. I vidite, tri prva slova, a, az, ima oblik krsta. Az, buki, vede, u prevodu ja slovo znam, dakle, to je takozvana azbučna molitva kojom se i učila slova u tom periodu. Iz ovoga je po tom nekom hrišćanskoj promisli i simbolici, samo kad bi moglo ovo dalje da se prelista. Dakle, i ćirilicu su i sveta braća, koliko su oni njeni tvorci, postoji pretpostavka da jesu, ili njihovi učenici koji su nadogradili i nastavili njihov put, u sebe uključivala duboku hrišćansku promisao. Dakle, nijedna crta nije pravljena, nije nastala, a da nije duboko povezana sa hrišćanstvom, sa hrišćanskom promišlju i sa simbolikom najdubljom hrišćanstva i Božjeg upliva. Tako vidimo, svako slovo, ja sam ovdje istakla samo nekolika, u njegovom opisu sve se povezuje sa simbolikom hrišćanstva. Ovaj opis slova i njihove simbolike je preuzet iz vrhobrezničkog ljetopisa koji se čuva u manastiru Svete Trojice kod Pljevalja, a postoji i u mnogim drugim spomenicima. Dakle, priča je sadržana u vrhobrezničkom ljetopisu, a ilustracije slova, to jest minijature, su iz Miroslavljevog Evanđelja, najstarijeg srpsko-slovenskog spomenika, koje sadrži preko 300 minijatura malih slika izuzetne ljepote i koje se računaju jedno od najljepših rukopisnih knjiga svijeta i stavljeno je pod zaštitu UNESCO-a. Dakle, za Az u vrhobrezničkom ljetopisu kaže, označava promisao i učenje i prvo sazdanje. Prvo bijaše dato od Boga, izgovara se širokim otvorom usta. Dalje, na primjer, i zvano iže označava početak ruke kao i gospoda. Piše se i predstavlja biljku koja donese sjeme, a dvije tačkice iznad su sjeme. R zvano reci označava vidi glavu. Tako redom. Pokoj označava, kaže se u vrhobrezničkom rukopisu, usta i riječ. I dva naroda označava, Judeje i neznabošce, na dvije crte se misli, a crta na vrhu je Isus Hristos kao krajugaoni kamen koji drži oboje. Sve su minijature iz Miroslavljevog Evanđelja. Dakle, o svakom slovu postoji ovakva priča, ja sad o ostalim neću, dakle o svima pojedinačno, i ovim se vidi koliko su i glagoljica i ćirilica u samom obliku slova povezivani sa hrišćanstvom i sa hrišćanskom promišlju. Dakle, nijedna crta nije pravljena, a da se nije mislilo o Hristu i o Bogu. Dakle, ovo je na neki način opšte slovensko, naslijeđeno iz sve slovenskog, zajedničko svim Slovenima. Iz staroslovenskog jezika nastaje srpska redakcija staroslovenskog jezika. Srpska redakcija predstavlja jednu od najstarijih slovenskih redakcija uz bugarsku. Ruska je nastala jedno stotinu godina kasnije, zato što se kretalo sve od juga prema sjeveru u tom periodu. I uzima se da je srpska redakcija nastala krajem 10. ili početkom 11. vijeka, iako su je neki povezivali sa krajem 12. vijeka s obzirom na nastanak Miroslavljevog evanđelja. Zašto kažemo kraj 10. početak 11. vijeka da nastaje srpska redakcija? Dokaz za to nam je glagoljski spomenik Marijino četvoro evanđelje koje je nastalo krajem 10. početkom 11. vijeka. Računa se u staroslovenske spomenike, ali se vidi da je nastalo na srpskom prostoru jer ima srpske jezičke elemente. Jedni od elemenata su što je staro kompeli, napisano u Marijinom četvoro evanđelju kao kupeli, a on je dalo u srpskom jeziku u kupeli, banja, mjesto gdje se kupa, a također i vseljenonjon staroslovensko je napisano već useljenonjon. Jedino je u srpskom v na početku riječi dalo u, v ime, u ime, vnuk, unuk, za razliku od ruskog, i po nekim leksičkim osobenostima, dakle, Marijino četvoro evanđelje, glagoljski spomenik srpske redakcije. Da. Najstariji sačuvani spomenici pisani srpskim narodnim jezikom su s kraja 12. vijeka. Dakle, 100 godina nemamo sačuvanih spomenika koji su morali nastajati na srpskom jezičkom prostoru, koji su mogli biti uništeni ili nestali pod uticajem vremena. A među najstarije, dakle, spada krst kneza Miroslava, stariji potpis župana Stefana Nemanje i brata mu Miroslava iz 1186. godine. Dakle, vidite, i za latinski pisane povelje imamo potpise dvojice braće, Stefana Nemanje i brata mu Miroslava, što govori o njihovom zajedničkom, na neki način, radu, saradnji, odnosu prema svijetu i okruženju. Da, ovo ne govorimo slučajno, jer su danas pokušavaju čak i Hrvati da prisvoje kneza Miroslava i da govore da se tu radi o nekom drugom Miroslava, ne o bratu Stefana Nemanje, međutim dokumenta jasno govore o kakvom se Miroslavu radi, dakle kumskom knezu, bratu Stefana Nemanje. I dolje se kaže az veli župan, klun se i potpisak, az knez Miroslav, klun se i potpisak. Ovo je, mislim, razumno. Najstariji spomenik u cjelini pisan srpskim narodnim jezikom ćirilice jeste povelja Kulina Bana iz 1189. godine, nastala na prostoru Bosne, naravno pisana srpskim jezikom, iako opet danas pokušavaju da je podvedu najčešće pod bosanski, bošnjački, potom čak i pod hrvatski. Iako ako sagledamo u kontekstu povelju Kulina Bana, vidjet ćemo da su vladari sa prostora Bosne sebe nazivali i smatrali svoje stanovnike, svoje podanike Srbima. Već Matija Ninoslav, koji se pominje nakon Kulina Bana sa prostora Bosne, kaže ako se spori Srbin sa Vlahom, da mu sudi sud Dubrovački i obrnuto, gdje pod Srbima podrazumijeva svoje podanike, a pod Vlasima podrazumijeva Dubrovčane, odnosno Vlahe, Romane. Postoje dvije povelja Kulina Bana, jedna se čuva u Dubrovniku, druga se čuva u Sankt Petersburgu, spore se koja je starija za jedan dan. Dakle, sljedeći najstariji spomenik pisan srpskim narodnim jezikom jeste Hilandarska povelja Stefana Nemanje iz 1189. a potom Hilandarska povelja Stefana Prvovenčanog 1200. do 1202. godine. To su darovne povelje manastiru Hilandaru. Dakle, a ono što je najstarije pisano srpsko-slovenskim jezikom, to je srpskim crkvenim jezikom, to jest srpskom redakcijom staroslovenskog jezika, jeste već pominjano znamenito Miroslavljevo evanđelje, a potom do kraja 12. vijeka još i Vukanovo evanđelje. To su najstariji srpsko-slovenski spomenici, dakle crkveni spomenici srpske redakcije. Miroslavljevo evanđelje su pisala dva pisara, drugi pisar Grigorije Dijak, koji je danas veoma važan, iako najčešće pisari nijesu ostavljali zapise, niti su pominjali svoje imena, Grigorije Dijak jeste. Ovo će, mislim, biti jasno i bez prevoda. On kaže, az grešni Grigorije Dijak, nedostojni narešti se Dijak, zastavik sije evangelije, zlatom knezu velikoslavnom u Miroslavu, sinu Zavidinu, iz čega vidimo o kojem se Miroslavu radi, to jest bratu Stefana Nemanje, a mne, gospode, ne zabudi grešnoga, to jest on sad traži od svog kneza Miroslava da ga ne zaboravi i da ga ostavi u službi. Dakle, ovdje su postavljene zajedno najstarija tri spomenika srpskog jezika. Prvo je povelja Kulina Bana sa prostora Bosne, potom Hilandarska povelja Stefana Nemanje i Miroslavljevo jevanđelje, ovo je taj glavni pisar. Ako pogledamo ova tri spomenika, jedan je sa prostora Bosne, drugi je sa prostora Huma, a treći je sa prostora Raške. Dakle, to su tri srpske zemlje, tri srpska prostora. I ova tri spomenika, kao najstarija sa ta tri prostora, govore upravo koliko je srpski prostor bio jedinstven, koliko su se prostori između sebe prožimali i odupunjavali. Dakle, postoji jedno slovo koje ima samo srpska ćirilica i koje označava početak srpske ćirilice. To je slovo koje se zove djerv, a označavalo je u tom periodu nekad ć, nekad dž. Dakle, nema ni jedne slovenske azbuke, niti svjetske, da ima to slovo. Ovo slovo označava da je nešto pisano srpskim jezikom i da je to srpsko pismo. I vidite, to slovo djer u sebi sadrži opet svu simboliku hrišćanstva. Ima krst, pokazuje i crkvu ako se gleda sa ove strane, a također dolje na ono posljednje koji je iz jednog natpisa pokazuje crkvu koja se gleda sa prednje strane. Dakle, u tom najstarijem srpskom slovu koje je zaista samo srpsko, nema ga ni jedan drugi slovenski jezik, sadržana je i simbolika crkve koja nas, hvala Bogu, i do danas prati. I to slovo djer, ovo građam i evanđelije imamo u povelji Kulina Ban sa prostora Bosne. Dolje Đurđevo imamo u Hilandarskoj povelji Stefana Nemanje sa prostora Raške, evanđelije, Đeorđija i tako dalje imamo u Miroslavljevom evanđelju, dakle sa prostora Huma. To znači da su od najstarijih vremena srpski prostori između sebe i jezički povezani, imaju istu simboliku, imaju isto pismo, imaju isti jezik. Kao što ste i vidjeli, među srpskim zemljama nijesam pomenula prostor Zete. Zašto? Zato što u tom najranijem periodu nemamo spomenika sa prostora Zete. Imamo spomenike sa prostora Huma, tu je i natpis kneza Miroslava, crkva Svetog Petra i Pavla, kraj 12. vijeka, opet u Humu. I vjerovatno je Miroslavljevo evanđelje bilo vezano, odnosno namijenjeno crkvi Svetog Petra i Pavla, jer je tako lijepo, tako bogato ukrašeno i evanđelje, takva knjiga, uglavnom namjenjiva na nekoj prestonoj i važnoj crkvi. Sa prostora Zete, najstarije što imamo sačuvano, to je morački natpis iz 1252. godine, to je ktitorski natpis Stefana sina Vukanova u manastiru Morači. I tamo se kaže: ovaj sveti hram presvete djeve Bogorodice sa zidah i ukrasih. U ime uspenja njenog, ja Stefan, sin velikog kneza Vuka, unuk svetoga Simeona Nemanje, a ovo bi u dane blagočestivoga kralja našega Uroša. Dakle, vidimo u svim tim starim spomenicima sa prostora Zete povezuje se sve sa Nemanjićima, sa svojim praroditeljima. Da, sljedeće što je također iz sličnog perioda jeste zapis zetskog episkopa Neofita, to je, mislim, bio treći episkop.
Treći episkop ovdje na prevlasu.
Da, i sačuvan je natpis, također ktitorski, gdje se opet kaže: sa zida hram ovaj u oblasti svetog Mihajla, dakle na ovim prostorima, u dane blagočestivoga svetorodnoga gospodina kralja Stefana Uroša, sina prvovenčanog kralja Stefana, unuka svetog Simeona Nemanje. Dakle, opet vidite isto povezivanje sa Nemanjićima. Iz istog perioda je i nomokanon ili zakon o pravilu svetog Save. Najstariji, dakle, sačuvani prevod poznat je kao Ilovička krmčija, nastao na Tivatskoj prevlaci, sjedištu Zetske episkopije 1262. za manastir svetog Arhangela Mihajla. Dakle, to je ovo mjesto gdje se mi nalazimo, zato je važno da spomenemo ovaj spomenik. Veoma je važno pomenuti zakonopravilo svetog Save, koja se zove i krmčija, prema ruskom krmariti, upravljati brodom, crkvom, državom. Dakle, pomenuti ga u ove dane i ove godine, jer je dobijanje autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve pratio jedan veoma značajni i znameniti spomenik, to je zakonopravilo svetog Save. Smatra se da je sveti Sava preveo sa grčkog i priredio odabrane tekstove na poseban način prilagođen Srpskoj pravoslavnoj crkvi, zakonopravilo upravo u susret njenoj autokefalnosti. Zakonopravilo svetog Save je postalo osnova kasnijeg zakonodavstva i crkvenog i državnog kod Srba, ali se smatra da je ono starije od bilo kog zakonopravila tog tipa i kod Rusa i da Bugara, i da je postalo njihovom osnovom, to jest da su na osnovu prevoda svetog Save zakonopravila kasnije pravljena i zakonopravila kod Bugara i kod Rusa. Dakle, originalan prevod, priređivanje zakonopravila svetog Save nije sačuvano, ali ako je sudeći prema Domentijanu koji je o tome pisao, koji je napisao žitije svetog Save, dakle, ako je suditi prema tome, sveti Sava je napisao onoliko prepisa zakonopravila koliko je bilo srpskih episkopija u tom periodu i svaku episkopiju podario po jedno zakonopravilo. Tako smatraju i veliki broj ruskih i srpskih naučnika. Dakle, prema tome najvjerovatnije je prvi zetski episkop Ilarion ponio sa sobom jedno zakonopravilo svetog Save i donio ga na ove prostore. Dakle, nije sačuvan ni jedan od tih prvih prepisa i prvi prevod, odnosno priređivanje, a najstarije što je sačuvano, to je, kao što smo već rekli, Ilovički prepis koji je nastao upravo ovdje, na ovom prostoru, i koji je napisan 1262. To je dakle najstariji sačuvani prepis zakonopravila. Da se možda više na ovome ne zadržavamo, da vam ne bismo oduzeli previše vremena, Ilovički prepis je posebno značajan po zapisima koji idu uz prepis, koji se drži blizu 800 strana, zapis popa Bogdana u kojem stoji kome je i kad je nastao zapis, za vrijeme čije. I dakle, zakonopravilo svetog Save, to je Ilovički prepis, nedavno je Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, izdalo fototipsko izdanje odabranih stranica Ilovičke krmčije, dakle onih najznačajnijih i najreprezentativnijih. Mislim da kod oca Benedikta ima nekoliko primjeraka, nijesmo ga promovicali, iako smo se dogovarali, ali izgleda da je sačekalo upravo ovaj jubilej da se pomene i da se o njemu progovori. Dakle, ovim sam htjela da dam neki kratki uvid i pregled u najstarije rukopise nastale na srpskom jezičkom prostoru, da na neki način pokažem koliko su srpski prostori i srpske zemlje između sebe povezane. I ako posmatramo prostor Zete, danas se pokušava sve ono što je nastalo na prostoru današnje Crne Gore podvesti pod samo crnogorsko i sve crnogorsko. Dakle, svi ovi najstariji spomenici sa prostora Zete, svi imaju odlike mlađe redakcije, redakcije koja se zove u nauci Raška redakcija i čiji je tvorac Sveti Sava. Smatra se da je on napravio redakciju srpskog jezika, prilagodio staroslovenski najviše srpskom narodnom izrazu. I ta se redakcija u nauci zove Raška redakcija. Dakle, svi najstariji spomenici sa prostora Zete imaju odlike Raške redakcije. Zašto je ovo danas važno pomenuti? Zato što je u jednom periodu stvoren termin Zetsko-humska redakcija. Zetsko-humska redakcija koja se kasnije nazivala i Humsko-bosanskom. I danas se taj termin počeo u Crnoj Gori zloupotrebljavati tako što se govori o Zetskoj redakciji iz koje su prema današnjim udžbenicima u Crnoj Gori nastala i srpska i bosanska redakcija i iz koje je nastao crnogorski jezik. Pa se svi ovi spomenici na neki način pokušavaju drugačije predstaviti i prikazati. Da. Dakle, nijedan spomenik sa prostora Zete nema odlike onog što se naziva Zetsko-humska redakcija. Svaki ima od ovih koje smo ovdje prikazali. Svaki ima odlike samo Raške redakcije. Dakle, nemamo tu stariju redakciju ni u jednom spomeniku danas sa prostora Crne Gore. Dakle, nema ni jednog podatka, ni jednog spomenika u kojem se jezik na svim prostorima koji su ušli danas u sastav Crne Gore, a to su prostori nekadašnjeg Huma, Hercegovine, Boke, Stare Srbije. Dakle, nema ni jednog spomenika, ni jednog podatka da se jezik zvao ikako drugačije osim srpski. Dakle, jezik se kroz sve vijekove na prostoru Crne Gore, ako se imenovao jedino i isključivo srpski. Također se i pismo, to jest ćirilica, često imenovala, ne samo na prostoru Crne Gore, nego i prostoru Bosne i Hercegovine, na prostoru velikom području današnje Hrvatske, i ona se imenovala, što nije tako često, kao srpska ćirilica. Upravo joj se davao srpski nacionalni karakter. Imamo preko 100 primjera, dokumenata u kojima se na svim ovim prostorima ćirilica kojom je pisan srpski jezik zvala srpska ćirilica. I također se štampa, počevo štamparije Crnojevića, najstarije štamparije na slovenskom jugu, jedna inače od najstarijih štamparija slovenskih, koja je samo 2 godine mlađa od krakovske štamparije, nazivaju slova srpski karakteri. Dakle, za štampanu ćirilicu se koristi termin srpski karakteri, ne samo u Crnoj Gori, nego i na prostoru Dubrovnika, Bosne i Hercegovine. Dakle, srpska štampa se naziva u starim spomenicima, bilo da su pisani, u starim dokumentima, bilo da su pisani slovenski, bilo da su pisani romanski, naziva se srpskim karakterima. Na prostoru, svim prostorima koji danas ulaze u prostor države Crne Gore, dakle, nema nijednog drugog pisma, koliko je pisana slovenska riječ, a da nije napisano ćirilicom. Ovo govorim zbog toga što je danas Crna Gora za posljednjih 15 godina potpuno prekinula sa tradicijom, zvanična Crna Gora, ona Crna Gora koja dolazi od vlasti, pokušava da stvori novu Crnu Goru, novog čovjeka koji nema nikakve veze sa svojim precima, sa svojom hiljadugodišnjom tradicijom koja postoji. I sada ako pogledate oko sebe, ako pogledate bilo koji dokument koji je dobijen od zvanične, to jest od vlasti Crne Gore, dobit ćete ga samo na latinici i latinično. Preko 98% natpisa sa prostora Crne Gore danas je pisano samo i jedino latinicom. I ako tako nastavimo, a uboga se nadati da nećemo, izgubit ćemo ova tri velika stuba, Svetog Ćirila i Metodija, potom Svetog Savu, koji je veliki reformator staroslovenskog nasljeđa, i na kraju Vuka Karadžića, koji je obilježio novo vrijeme i novu etapu srpskog jezika i srpske ćirilice. Mislim da bi bilo dovoljno da vas još više ne zamorim. Izvinjavam se ako sam možda odužila. Ako neko želi još nešto da sazna, neka pitanja ili nešto slično, potom možda poslije drugog predavanja. Hvala vam na pažnju.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bilo je ovo izlaganje profesora Jelice Stojanović na temu Istorija srpskog jezika i pisma, održanog 23. jula 2019. godine u manastiru Svetog Arhangela Mihajla na Mihojskoj Prevlaci kod Stivta u okviru Međunarodne duhovne akademije Sveti Jevstatije Prevlački. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.